No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un kā lai šajā laikā Latvijas Radio 2 ēterā būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs ir sagatavojis atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Oliveram ir jautājums par 150 gadu vecas mājas siltināšanu. Māja celta no sarkanajiem māltieģeļiem, divās rindās, vidū 15 cm gaisa sprauga, nu sanāk divas pusķieģeļu kārtas un plus 15 cm sprauga vidū. No ārpuses apmesta ar cementa apmetumu, māja ir liela, 175 kvadrātmetri, akmens pamati. Bet tiks apdzīvots tikai viens stāvs, un droši vien pagaidām. Plānots gaiss ūdens siltumsūknis ar siltajām grīdām. Par grīdu un griestu siltināšanu Oliveram tā kā būtu skaidrs viss, bet interesē, ko labāk darīt ar sienu un akvens pamatu siltināšanu, lai māja būtu energoefektīva. Tā tiks pilnībā atjaunota un visi varianti būtu iespējami. Olivers vēlas atrast to pareizāko un labāko ceļu. Kā rīkoties? Pievienotas ir arī vairākas fotogrāfijas un mēs redzam šo situāciju. Liela, pamatīga, veca māja, bet darba ļoti daudz.
Jā, nu, māja tiešām tāda, kā atgādi ir vecos laikos skola kāda bijusi vai kaut kas tam līdzīgs 100 gadus atpakaļ. Ļoti, ļoti iespaidīgi būva. Un, babu, ka sāksim tieši ar to, ar ko arī...
Olivers jautā, jā.
Nē, tieši ko viņš arī stāsta mums. Viņš saka par to, ka viņi visvairāk interesē sienas un pamati.
Jā.
Nu, tad mēs arī pieķersimies viņiem. Un pēc viņa apraksta, tātad ir divas pusķieģeļu kārtas, tas kopā dod 120, nu, 10 mm vēl šuvīti pa vidu, nu, tātad tas būs kaut kur 121 cm, 15 cm sprauga pa vidu, un atkal 121, ja? Tātad kopā tas jau ir 240 pāri par 200, nu, stabīja kā 260 centimetru.
Tik daudz?
Jā, nu, tas ir, saliek visu to kopā. Tā sanāk 15 centimetri sprauga un divreiz par 120, nu, divreiz par 240 un vēl 150.
Bet neizskatās, attēlos
tam uz tādu neizskatās. Tas ir tā, tam jābūt.
Tā vajadzētu būt.
Tā vajadzētu būt, jā. Tā ir tiešām ķieģeļu ēka. Tātad, es kā saku, viņi domāta vai nu muižai kādam no palīgākam, vai tiešām skola bijusi, vai arī, nu, jebkurā gadījumā ar ķieģeļiem katrs zemnieks nebūvē. Nu, un tātad mūsu rīcībā ir pilnīgi normāli, ja mēs vidējo tukšo kārtu aizpildam ar ekovati, tad mēs varam teikt, ka mums ir pilnībā atbilstoši šodienas normatīvajiem materiāliem. Siltumtehnikā, sienas ir kārtībā. Ja? Tātad savadam kārtībā ārpuses nu, apmetumu, lai viņš būtu nokrāsos, lai viņš būtu jauks kārtība, tātad bez nekādiem izbirumiem, aizpildām šo vidējos tukšo
tukšumu,
kārtu.
Ļoti aizpildam. Liels tukšums, 15
liels
centimetri.
Tukšums, tātad viņš ir jāpiepūš ar ekovati visekonomiskāk, nu, var arī ar, teiksim, tur mazām šīm lodītēm putu polistirolu, kas noklātas ar grafīti,
bet tas būtu riskanti.
Tas ir ārkārtīgi dārgs prieks, jo ir milzīgs perimetrs.
Jā, perimetrs un arī kāda spraudziņa.
Jā, nu,
liels apjoms.
Spraudziņas jau nedrīkst pieļaut. To pie loga likšanas jau nokārtot. Jā. Nu, tātad tas nozīmē, ka tur pilnīgi pietiek. Lai vēl, ja teiksim, maciņš atļauj, es vēl visu no iekšpuses viņu uzliktu vienā kārtā mīksto kokšķietu plāksni, lai radītu tādu komforta sajūtu un uz mīkstās kokšķietu plātnes, teiksim, māla vai tīra kaļķa apmetuma.
Nu jā, šādai mājai tas piestāvē tieši vienreizai. Šādu materiālu.
Tas būtu tieši viņas garā, un tas ir ļoti veselīgi, un praktiski cilvēkiem nu, vienmēr būtu svaigs, brīnišķīgs gaiss. Tātad pa šīm lietām viss ir skaists. Kas attiecas uz nekādas papildus no ārpuses vai iekšpuses siltināšanas, izņemot šo miksto kokšķēru plātnes kārtu, neko nevajadzētu.
Jā, tas būtu 2,5 centimetri.
Jā, 2,5 centimetri, bet tu var līmēt uz iztaisnot lielus vai dabūt kaut kādā savādāka veidā klāt, kā tas ir vienkāršāk bez nekādām atstarpēm starp pamatsienu. Ja?
Tātad cieši klāt.
Un ejam pie pamatiem. Pamati, kā jau arī rāda vienu bildi no pamatiem.
Nu, padrupuši, pamatīgi izdrupuši.
Nu,
arī
tas ir
vietām,
atsevišķās vietās. Ja? Tātad bez šabām, kā pamati ir jāsavēt kārtībā, un tur, kur tas nepieciešams papildināt, piemūrēt vai klāt, vai salabot šos pamats, jo nekā tādas īpašas plaisas sienās neredzam, ka būtu bijušas. Un tāpēc man ir Oliveram padoms, lai padomā, vai tad tiešām vajadzīgs. Viņas varētu šo akmens pamatu mūrējumu varētu atjaunot nu tā, no virspuses, šuvis atjaunot, patīrīt to akmeni un izskatīsies ārkārtīgi skaisti.
Jā, vizuāli skaisti. Jā,
vizuāli ļoti skaisti un galīgi nav vajadzības viņu siltināt.
Nu, tur var atjaunošanā var šo naudu izmantot liederīgāk,
jā,
tā,
protams,
tā es saprotu.
Protams, un tāpēc mēs skatāmies vienkārši, ja atveram vēl bildi, kurā Olivers mums ir atsūtījis no iekšpuses skatu. Skats no iekšpuses, un tu parādās tādas lietiņas, kā, teiksim, ļoti sekla grīda, kur noteikti vajadzēs padziļināt, liekot iekšā šķēmba pamatni un veidojot silto apsildāmo grīdu. Un jāsaprot vienreiz, tajā vietā, kur satiekās ķieģeļa siena ar akmens pamatiem, ir atrodas horizontālā hidroizolācija. Un lūk, grīdas, iekšējās grīdas līmenim jābūt vismaz nu, no 10 līdz 15 centimetriem augstākam par šo
atzīmi.
Par šo horizontālās hidroizolācijas atrašanās vietu. Tātad, ja mēs ievērojam to, tad mums viss ir kārtībā. Ja? Un tāpēc tas nozīmē tikai to, ka nu, jāparokas tik daudz, lai varētu kārtīgi ielikt šķembu pamatus, lai varētu ielikt siltinājumu, lai varētu ielikt apsildamās grīdas atribūtus ja? Un betona virsmu, lai atrastos, tas ir, nu, teiksim, eštrika betona virsmu, atrastos tieši 10 cm virs šīs.
Nu, tur jāizrēķina, tas jau matemātiski.
Tas jāreķina. Ko es vēl gribētu šeit piebilst? Skatoties šo pēdējo bildi, es pievēršu uzmanību tam un visiem, lai pievēršas griesti. Griesti ir ieliekušies. Tātad sijas, kas iet pāri, laidums ir ļoti liels, ļoti spēcīgs, un tāpēc viņi ir ieliekuši. Tas nozīmē, ka augšā ne tikai nav, ir labi, ka mēs tur nedzīvojam, bet viņi jābūt spēcīgi nu, atbrīvotai no dažādām slodzēm. Nu, cik var redzēt no bildēm, ka tur no augšas mešas zemē visi izdeģi, un tā tam laikam jābūt ir. Ja? Jānoņem visi izdeģi un praktiski var paļauties tikai uz ekovatu siltinājumu. Ļoti viegli. Tāpēc, ka vai nu griesti ir jālīdzina, vai arī viņi jāapšuj tā, lai ņemtu vērā to, ka viņi ir ieliekušies. Pāries visi kārtībā.
Jā, bet tas nav riskanti, tomēr ieliekušies griesti.
Nu, tas nav
jā,
labi.
Jā, atslogo nu, tagad.
Nu, viņi, es domāju, ka viņi jau ir atslogot, bet, nu, ja viņi nav tā katrā gadījumā,
tas ir jādara noteikti.
Tas ir jādara.
Nu, darba daudz, bet rezultāts solās būt
nu,
iespējīgs
175
skaits.
Kvadrātmetri.
Jā.
Tā jau ir tāda vesela zāle.
Nu, protams, protams. Un ar nākotnes iespējām gal galā tālāk jau arī var izbūvēt gan otro stāvu.
Protams, protams.
Vispārējo. Nu, katrā ziņā, lai Oliveram viss izdodas. Un, ja ir vēl kādi jautājumi, lai raksta, jautā, ar prieku atbildēsim. Nākamo vēstuli mums ir atsūtījis Juris un pievienojis arī ļoti skaistu fotoattēlu. Un proti raksta vēlētos padomu, kā labāk saglabāt un uzlabot sena pagraba tehnisko stāvokli. Tas pagrabs izskatās nu, tāds bezgala mīlīgs un izskatās, ka tur jau roka ir pielikta un darbi ir darīti. Nav tāds tāds žēlīgs un sabrucis, nu, ļoti glīts, bet acīm redzot kaut kādas vainiņas tur būtu. Mitrums droši vien.
Jā, nu, no tā, ko raksta, ko Juris raksta, var saprast to, ka nu, kaut gan viņš saka, ka viņi pēc viņa domām pagrabām nav, pagrab pārsegumā nav nekāda hidroizolācija. Es domāju, ka hidroizolācija ir un ir pietiekoša, bet tas, ka pil no griestiem, par ko mini Juris savā pēstulē, tas nenozīmē neko citu, kā tikai to, ka kad siltums un ūdens tvai, kas nāk no pagraba, grīdas puses, ja? Viņi paceļas uz augšu un, protams, ka kondensējas uz augstajiem pa augsto pārsegumu. O pārsegums ir augsts, un tāpēc viņi kondensējas kā ūdens pilien un pil atpakaļ. Ja neko nedarīs, tad šajā gadījumā arī parādīsies ūdens, jo vienkārši šis ūdens, kas pil, ir vairāk nekā tas, kas nāk, nekā viņš spēja
Iztvaikot, jā.
Tā kā tas ir obligāti jāskatās. Un tātad, lai, ko mēs sāksim pateikt, kas būtu iesakāms. Pirmkārt, jau mani uztrauc tas, ka tur ir vairāk kā divi, nu vismaz trīs vai
jā,
četri.
Jā, skursteņi ir vairāk, skursteņi. Redzami.
Nu, tas nav nekādas vajadzības pēc tiem. Tas norāda to, ka viņi nepilda savas funkcijas. Viņa vienīgā funkcija, ko viņi tiešām no visas sirds pilda, tas ir laiži iekšā augstumu. Jā. Jo lielāk, vairāk caurums jūs taisiet ēka, būve, jo augstāk jums paliek. Tas ir skaidrs, bet ventilācijas nekādas. Tātad šeit ir jāatgriežas pie tiem mūsu ierakstiem, kur mēs detalizēti stāstam, kā var pagrabā ar divām caurulēm nodrošināt dabīgo ventilāciju bez nekādas elektrības un citiem mākslīgiem.
Jā, uz vilknums principa. Mēs esam stāstījuši raidījumos, lai Juris paskatās arhīvi ierakstus.
Lai paskatās un iešā. Un tad to vajadzētu izdarīt. Tas ir nodrošināt labu ventilāciju. Kad būs laba ventilācija, viss šis ūdens, kas pilno no griestiem, pazudīs. Viņa nebūs vienkārši, jo viņš paspējas izgarot ātrāk ar ventilācijas palīdzību, kā nopilēt lejā. Ja? Nu, ja gadījumā nav pagrabā grīda, tad tā ir noteikti betona grīda ir jāielej, viņai jābūt ir, nu, praktiski vispārējais jau. Ja ventilācija būs, ja to varēs regulēt ar padevi vairāk vai mazāk, nu, un tad, ja betona grīda ir normāla, es uzskatu, ka šeit viss pagrabā ir kārtībā.
Bet kā pagrabā betona grīdi jau arī jālēja uz šķembu kārtas un betona grīdu?
Jā, nu tāpat.
Tāpat apmēram tāpat mazākais 10 centimetri un vēlams vairāk.
Šķembu kārta, jā, tvaika izolācija
jā, un betons.
Un betona kārta varētu būt arī plānāk, netik biez, teiksim, ir 5 vai no 5 līdz 7 centimetri, pilnīgi pietiekuši.
Jā, paldies par atbildi Jurim. Turpinām ar Valda vēstuli. Valda mājai paredzēta augstie bēniņi. Kā pareizi veidot vēja kastes, lai tās arī bēniņos nodrošinātu ventilāciju un bēniņos iepūstā minerāla vate ventilētos? Vai vēja kastē liekot dēļus ar atstarpi apakšā ir jāklāj moskītu tīkls? Jautā Valdis.
Jā, nu, es teiktu tā, ka šis jautājums ir ļoti tāds, nu, tāds vienkāršs jautājums, un visiem reti kā pārskiem pāri un retam, kuriem ienāk prāta uzdot kaut kādu papildus jautājumu. Šeit ir vesela strīpa problēmas, kuras jāatrisina tieši šajā diapazonā. Un pirmais sāksim ar to, vēja kastes ir, Latvijā vismaz ir taisnas, ja? Tas nozīmē, ka mēs viņu no spāru apakšs, laižam taisni, līdz pašai krustojumam ar sienu, tad ir taisnā apakš, un tur mēs visu veidojam, tā veido mūsu jumta kasti. Ja. Var arī veidot slīpu, tātad piemērojoties jumta slīpumam, un mēs veidojam uz slīpumā uz augšu, tādā pašā, kā mums jumciet. Un apmēram tad iznāks tāda, nu, ir kā spāras platumā tāda. uz augšu paslīp. Vienalga, kādu mēs izvēlamies, mums vajadzētu būt skaidrībai, ka nekādas plaisas, tas atvainojas atstarpes vai reti izvietotas dēļus, neder. Tas ir vienreiz jāizmet no galvas ārā. Īsi likšu reti dēļus, nu, ar atstarpēm, tur daži milimetri atstarpēm, gaisa brīvi, skrien cauri un viss ir kārtība. Nav kārtība. Mēs tā, jo gaiss neiet tur, kur cilvēks tikai iegribās. Uz gribēšanu viņš neiet. Viņš atbild iet tikai tā, kā tas ir pēc būvfizikas.
Nu, lai būtu vilkme. Jā,
lai jārada vilkme. Kā mēs radīsim vilkme? Vot, teiksim, ir šī taisnā kasta. Kā mēs dabūsim gaisa iekšā? Nu, jūs varat laikā triņķītāju māja, cik jūs gribiet un lūgt visus iespējamos dieviņus, bet jūs nedabūsiet to gaisa iekšā. Lai dabūtu gaisa iekšā, jātais pirmam kārtām nevis spraugas, bet jātais ir 2 centimetri plata. Sprauga apmēram 10 cm no sienas uz āra pusi. Taisam visās jumta kastas garumā, no viergala līdz otram. Un tikai šai daļai, šai spraugai, 2 cm spraugai, mēs liekam virsu nevis kaut kādu moskītu tīkliņu, bet liekam virsu nu,
metāla sietiņu.
Metāla sietiņu, jā, lai tur ne žurkas, ne pēles, ne putni, ne irši netiktu iekšā. Viss. Vairāk nekas mums nav vajadzīgs. Un tagad mums ir radīta starp sienu, siena turpinājās uz augšu, un lai mēs radītu, šajā vietā aptājāmies uz vietas, šajā vietā jau rodas tā, ka gaiss, kas atrodas iekšā jumta kastē, jau būs vismaz par nu, pa pusgrādu vai par trešdaļu grādu siltāks nekā tas, kas atrodas ārpusē. Ārpusē pakļauts vējam, iekšā nav vējš, tātad pa vienu trešdaļu gaiss ir siltāks. Vot šī starpība jau atļauj gaisam vertikāli no augšas, tādā lēnā garā pacelties, tā ir kārtai, kas vistuvāk jumta kastē šai spraugai. Un gaiss tiek iedzīts iekšā. Tas, ka viņi pa spraugām, daži milimetri spraugām neiet, liecina tas, ka gaiss neiet pa šādām spraugām. Tikai sākot no apmēram 25-30 milimetriem, gaisa plūsma ir brība. Nu, tātad iztaisam šo spraugu un gaisa ievilinām iekšā. Tur viņš arī paliks un tālāk nekur neies, ja mēs neradīsim vilkmi un tālāk jārad caurvēšu. Tātad, ko tas nozīmē? Kur jātaisa caurums? Nevis caurums, bet jātaisa vaļā jumta kore. Un jumta kore tagad ir divas situācijas. Ja ēkai neapdzīvo un ir augstie bēniņi, tad mums ar to pietiek. Mēs ielaižam gaisa iekšā, viņš iet uz augšu līdz jumtam, atsitās un kaut kur tur paliek. Daļa iziet ārā pa atvērto tātad jumta kori, daži, nu, paliks, teiksim, bēniņu telpā. Un tā kā mēs tur nedzīvojam, tad mūsu tā temperatūra tur ir zema, viņa ir mainīga, tur ir dažādi caurvēži un praktiski ļoti labi žūšanas apstākļi, vairāk nekas. Ja? Agrāk cilvēki turēja dēļas traukšanā.
Žāvēja, jā.
Nu, katrs saimnieks jūrlika jaunas dēļas, un viņa dzīves laikā viņa izžuva, un nākšais saimnieks varēja taisīt tur visu, ko ieskaitot zārku iepriekšējiem.
Jā.
Nu, un tāpēc šeit tas ir, tad, ja mēs nelietojam. Ja mēs lietojam, tad mēs veidojam to kanālu, kur gaiss ienāc iekšā, cēlās uz augšu līdz jumtam, tālāk no jumta, mēs veidojam apmēram 5 cm uz leju un līdz korei atsevišķu gaņģi, atsevišķu ceļu. Tātad, kā mēs to panākam? Ar vienkārši difūzijas plēves palīdzību. Un ievadot šo gaisu lūkšajā plēvē, viņš iet ārkārtīgi ātri, ārkārtīgi bez šķēršļiem uz augšu un pa kora ārā. Tad viss ir kārtība. Tad jums jumta kasta esat iztaisījis. Ja tas nav izdarīts, nu, tad ir slikti.
Ja nav izdarīts, nu tur vēl var kaut ko mēģināt labot.
Bet, nu, tas labot ir vienmēr var.
Laikiet
var, jautīgi. Var, vienkārši, jā. Vasaras apstākļus var pakāpeniski veidot sastatnes un pārbaudīt, kontrolēt metru pēc metram pa visu mājas perimetru. Un tā mēs panākam pareizi.
Jā, bet tur pa visu perimetru vajag, tur nederēs, ja pa gabaliņam.
Nē, tur var pa gabaliņam.
Arī var pa...
Var pa gabaliņam, tāpēc, ka šodien...
Nu, gabaliņu atstāt, gabaliņu izņemt, gabaliņu
šodien,
atstāt.
Uz šodien tad nedarām neko. Ja?
Jā.
Tad, ja mēs izdarām vienu metru, tas ir brīnišķīgi, pēc nedēļas vēl vienu, pēc mēnešiem diviem vēl trešu, un tā mēs lēnām apējām visas abas mājas puses.
Bet mēs varam tā gabaliņu atstāt un gabaliņu izņemt.
Tas nebūtu liederīgi. Nē, tas nebūtu liederīgi, tāpēc, ka mums jācenšas, lai vairs ienāktu.
Tā vienmērīgi
iepūst. Vienmērīgi, jā, un arī viņš iet uz augšu līdz pašam koram.
Arī vienmērīgi. Jā, paldies par atbildi Valdim un vēl. Regīna raksta, mūsu dzīvoklim ir ķieģeļu siena, apmetums un uzlīmētas tapetes. Līdz ar to labi dzirdami trokšņi no kaimiņu dzīvokļa. Regīna plāno remontu, un tad rodas jautājums, kādus materiālus pielietot, lai šo troksni varētu nu, kaut nedaudz mazināt,
nu,
izolēt no kaimiņiem
nu,
trokšņi.
Regīna ir jāsaka, ka viņi pieķerusies ļoti sarežģītam darbam.
Mēs par to arī esam jau runājuši.
Jā, mēs esam runājuši, un galvenais, ko mēs varam jau iepriekš pateikt, ka ļoti reti, kad... Viss šie pasākumi arī tā riktīgi atmaksājās, ja? Jo parasti pati pilnīgi, ja mēs viens mājas apstākļos, vieno stāvā taisam to pašu, ko otrā stāvā, rezultāts var būt dažāds. Tāpēc, tieksim, es ieteiktu no sākuma izmantot visvienkāršākās metodas. Un visvienkāršākā metoda, kas man ienāk prātā pašreiz, tas ir uz šai sienai. Lūk, šai sienai, kas atdala no kaimiņiem.
Ja, jā, ķieģeļu siena, apmetums.
Jā, tātad, ko mēs varētu ieteikt? Uztaisīt koka latu, koka jau puslatas, tas nozīmē 2,5 cm biezuma, rāmīti, nepieskaroties kaimiņa sienai. Nu, teiksim, viņš pieskarās ar 2 cm no šīs sienas nost. Un apkārt pa grīdu, par sienām, pa griestiem noslēdzam viņu. Varam taisīt arī vertikālo sadalījumu.
Vai nu, tādu kā karkasiņu.
Jā, kā karkasiņu. Un uz viņa šūjam virsu dubultā, divās kārtās rīpšu plātnes. Ja jums tas apmierinās, būs ļoti labi. Ja jums tas neapmierinās, tad jāķerās pie sarežģītākumu un daudz, daudz dārgākām izbūvēm.
Nu jā.
Un vēl ko vēl varētu pieteikt, noslēguma kārtai var izmantot tēvu metodu. Tas ir ņemt 10 avīzes aiz vienas punkta, it kā es stūrīšu viņam visu 10 kopā, kas karājās, viņš ar nakliņu piestiprinā, izvērš kā vēdeklī, izvērš visu tās avīzes, un tādā veidā nu atkal piestiprinā piesprauš, teiksim, ar knopkām piesprauš. Un tādā veidā noklāja visu virsmu. Pat ja mēs nebūsim to riģips likušus un liekot šādu skaņas izolāciju uz šīs ķieģeļa mūrsienas, nu viņš dod savus 6-7 decibels. Tas ir ļoti maz, bet tomēr kaut ko
nu jā, bet ja uz rīģipša lieka avīzi, tie jau paliek tā virsmiņa tāda nelīdzena. Ko tad pēc tam tur var tapetes līmēt?
Tāpēc,
var.
Jā.
Iesūcina ar līmu un
jā,
var,
tieši jā. Tieši tā. Jo vairāk kārtas, jo labāks skaņu izolācums.
Nu jā. Bet kādu citu materiālu varbūt nevis avīzi. Avīzi tagad, man liekas, ir deficīts. Nemaz tik daudz avīzes
darīt?
Nav.
Nu, darbs ir ļoti jā. Atbildīgs, un lai nu gādā avīzes.
varētu tapešu ražotāji kādas biezākas tapetes ražot?
Ir tapetes ar korķa pamatni un ir visdažādāko veidu, kā tapetes. Var pielietot arī
tādas. Jā.
Nu, bet viņas ir domātas nevairāk par dažiem decibeliem. Un tā kā tas ir lielākoties attiecās uz augstas frekvences un vidējas frekvences skaņām, tas nozīmē šņācieniem, svilpieniem, bet nekādā gadījumā ne uz zemes frekvences, tas nozīmē soļi, klavierus, ģitāru, tās viņa nedzēš.
Nu, skaidrs pilnībā katrā ziņā izolēt telpu no kaimiņiem neizdosies, diemžēl, bet nu, savu efektu panākt var.
Jā, nu, teiksim, ja jūs lieliski dzirdat skaļu, kā kaimiņš rājās ar kaimiņieni, tad uzliekot šīs avīzes, jūs dzirdēsiet tāpat ar to, bet nevarēsiet saprast, par ko jūs.
Par ko, jā. Nu, skaidrs. Divas kārtas Rīģipšo, un ja vēl avīzīti uzliek, tad, nu, tad efektam būtu jābūt. Izskatās, ka šovakar raidījums izskan, un vēl mums bija valda vēstule par garāžas durvju ailes siltināšanu, bet ar to mēs noteikti sāksim nākamo mūsu raidījumu, kurš būs Latvijas Radio 2 ēterā jau pēc lieldienu brīvdienām. Un vēl rakstiet, sūtiet savus jautājumus būvekspertam. Vēlreiz atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Varat arī pievienot fotoattēlus un kā allaži jautājums iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Lai jums brīnišķīgs, jauks vakars un, protams, gaišas, siltas un mīlestības piepildītas lieldienas uztikšanos.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.